Soinugela, bi orduko bidai atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Arratsaldeon lagunok, beste ostegun bat eta berriro ere soinugelan gaude. Gabiz ustai honetan ja hirugarren astean, eta bueno, ondino aste honetan eta datorren astean ere soinugela izango dugu, oporra gartu baino arinago. Eta gaurko programan, bueno, apur bat danatariko izango dugu, edukinetan, nobedadeak, izandakoak gure esparruetan azkenengo bi hilabeteotan edo gehi, bueno, berreskuratzen ditugun gauzak, atzetik iraganetik ekartzen ditugun kontuak, singelen bat, viniloak be ekarri ditugu, gauza zahar batzuk, beste batzuk barriak, danatarik izango dugu beti ere gure soinuela honetan. Eta bueno, ba, aste honetan Xavier Monasterio ez dago gurekin, baina egingo dugu programa bera izango balitz moduan, saiatuko gara, behintzat. Bueno, single batzuk ekarri ditu, hemen talde bat, ez da oso talde zehozer asmatu duen taldea, batzuek esaten dute eure kantu bat egin zuten behin eta berriro errepikatzen dute kantu hori. Nortzuk dire, ba, AC/DC laukote edo oskotea beto esan da, australiarrak, bueno, australiarrak egia esan eskoziakoak dire, baina batzuk zera gurasoak joan ziren Eskoziara, Young anaiak esate baterako eskoziarrak dire, kantari bera Johnson eskoziarra da, beraz, australiatik datozen eskoziarrak zentsu batian. ACDC, batzuek esaten zuten azkenengo, zera, aurreko bira, azkenengo izango zala, gainera bira hori izin zan Black Eyes diskoarena, luzea izin zan, bi urte iaia egon ziren, Bilbotik bitan pasatu ziren, bueno, lehenengokoa Barakaldan izin zan, Beken, bigarrena San Mamesen bertan Bilbon, eta esan zuten agian azkenengo bira, eta bira horretan San Mameseko uste dut azkenengo emanaldi izen zan, munduko biraren azkenengo emanaldia Bilbon egin zuten, baina ez, dirua da, eta irakurri dugu hortik berriro ere 2000 eta amabian ez, baina 2000 eta amairuan dabiz disko bat kaleratzeko prest, eta datorren urtean grabatuko dutena, eta bueno, ba, bira be egongo da behintzate badabiz ondino jotzeko moduan, eta egongo dire, suposatzen dugu, ba, AC/DC berriro egongo dire azken esken atokietan. Bueno, guk ekarri ditugu oin single batzuk, vinilozko singleak, single zaharrak. Hauze da kantu bat, Rock and Roll Ain't No Pollution izenekoa, rock and rolla ez da soinu kutsakorra. We'll be right back. Bueno, ACDC entzun dugu, rock and roll ain't noise pollution, rock and rolla ez da soinu kutsadura izeneko kantua. Bueno, ba, pasaden astean, orain bi aste, hobeto esan da, aurkeztu gendun Howling Wolfen disko barria. Hauxe, Howling Wolfen disko barria da, izena duen diskoa, barria, jakine, neurri batean, zedea da barria, baina disko hau Howling Wolfek kaleratu zuenean, 1968 egin kontu, orain ja hamarkada batzuk, berak emon zion izena disko ni This is Howling Wolf disko barria, eta esaten zauen berari ez zitzaiola gustatzen, baina lehenengoko gitarra elektrika hartu zauenean be ez zitzaiola gustatu. Kontua da, kasu honetan gitarra elektrikaren kontua ezberdina da, ze gero elektriko izin zan eta ederki gatu zauen Howling Wolfek, baina disko hau bitxie da. 1968 psikodelia garaian Howling Wolfek Howling Wolf baino bere disketzea, txez disketzeak erabaki zauen modernizatzea nolabait gaur egunean jartzea Howling Wolfen musika, eta bueno, idei ezin zan kutxo psikodelikoa emon bere musikari, bere kantu klasikoei, eta bueno, musikari berriekin hemen bakarrik Howling Wolfen taldetik Hubbard Sumlin gitar jolea dago, beste guztiak musikari zuria gainera gehien bat nik uste dut hartu zituztela, eta bueno, saiatu ziren kutsu modernoa emoten bere musikari, baina bueno, nik uste dut nahiko bueno, ba, porrote egin zauen diskoa eta orain bitxikeria hori, 1968ko bitxikeria hori kaleratu egin dute lehendabiziko aldien zedez, eta bueno, entzungo du kantu bat, Spoonful izenekoa, goiaraka da izeneko kantu zaharra, baina 1968an esan dugun moduan Howling Wolfen eskutik grabatu egin zan berriro era sasi psikodeliko batean, eta hause izin zan emaitza.
Stop lying about.
Elvis Presley, the King, from Elvis in Memphis, izin zan, irrogeta marrean, zango geniko hain geratu zuen LPA, eta bertan zegoen kantu bitxie, indegeto izenekoa, nolabait kutsu, ez dakit denuntziako kutsu edo, salatzeko kantue, kantu honetan berak kontatzen zigun historia bat, ume bat, geton jaiotakoa, eta nolabait geto horretan turkizunik gabe, eta azkenean bukatuko zan espetxean, eta berak esaten zaben, aber zer egin behar zan, zeo zer egin behar zala, ba olako, zera hori, patue, ez iziteko horrako kutsu baltza, eta gauza galdatzeko, hauze izin zan, indegeto, kantu oso arrakastatxua garai hartan Elvis Presleyrentzat. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto, and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Bueno, The Persuasions, azken asteotan ibili gara bilduma honekin, The Persuasions taldeak, laukote honik, New Yorkekoak, eurek grabatu egin zuten Rounder disketzerako bosei diska, orain urte batzuk, hamarkada bat edo, eta egin dute Rounder disketzean bildumatxo bat Perfect Ten Series izeneko zai honetan, eta a capella soul izeneko bilduma daukagu hemen eskuen artean, eta hortik atarako dugu kantu bat zankukena, That's Heaven to Me izenekoa, hauze niretzat zerua da izeneko kantua.
That blooms in May, a lovely sunset at the end of a day, someone helping a stranger along the way.
That's heaven
to me.
feeling I have when I hear a touching prayer. It makes me know that my God is somewhere near. Even the birds flying around in the air, that's heaven to me, Lord. It doesn't have to be a miracle in order for me to see, 'cause I know the goodness of my Savior is everywhere to me now. Even the children playing in the street sing a friendly hello to everyone that they meet. Even leaves growing out on a tree. That's heaven to me, Lord. It doesn't have to be a miracle, no, no, Lord, in order for me to see, 'cause I know the goodness of my Savior is everywhere to me now. And even the children playing in the street sing a friendly hello to everyone that they meet. Even the leaves growing out on a tree.
That's
heaven to me. Oh, 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 oh. That's heaven to me.
Bueno, viniloekin gabiz bebai, disko zaharrak berreskuratzen, gaur esate baterako ACDC, boskote australiarren zera singleak, single batzuk ekarri ditugu, lehen entzutu Rock and Roll Ain't Noise Pollution, oin beste bat kantu aste zin ez da, You Shook Me All Night Long. Bueno, orain gitzi, sede bikoitza pasaden urtean Durangoko azokarako aurkestu egin zan, Mikel Laboaren kantuekin gaur egungo taldeek txinaurreak ezendakoa, bai, eindako berzinoak. Baina ez da lehenengokoa izan, Mikel Laboa ondino bizirik zegoenean, garatu egin zan Txeroki, Mikel Laboaren kantak. Azpititulua zuen CD-ak izeta disketxean kaleratu egin zan diskori, orain urte asko, hori zin zan larogeita marrean, beraz orain hogeita bat urte. Horre hon ziren garai hartako taldeak, ba, Zutagar, Negu Gorria, Kiowa, Potxoka, Bab, Delirium Tremens, eta barrekoak. Eta M-ak, bebai, eurek M-akekoak grabatu egin zuten Zaude Lasai, Jose Antonio Artxe eta Mikel Laboaren kantua. Hauxe da. Bueno, ba, hoi taldea ekarri dugu, berreskuratu dugu, talde irlandar bat, eurek grabatu egin zuten laroita maseikoa da, disko hau, Bang On izenekoa, eta bueno, hortik talde horretatik kantaria Cara Dillon izenekoa gero bere kabuz ospe handia lortu egin zuen, eta kantaria gaur egun ere bakarlari moduen dabil. Baina orain entzungo dugu zeoenean oige taldearen barruan ba kantu bat, The Banks of the Ban izenekoa, Ban ibaiaren ertzak izeneko kantua.
When first to this country a stranger I came, I placed my affection on a maid that was young, she being fair and tender, her waist small and slender. Kind nature had formed her for my overthrow. On the banks of the Ban, when first I beheld her, she appeared like fair Juno, the Grecian queen. Her eyes shone like diamonds or stars brightly shining. Her cheeks bloomed like roses or blood drops on snow. Her cruel parents that first caused her variance, all because she was rich and above my degree. But I'll do my endeavor to gain my love's favor, although she is come of a rich family. Oh Johnny, dear Johnny, do not look so sad, for if you prove faithful, sure I will prove true. For there's no other inferior will e'er gain my favor. On the banks of the Ban I will ramble with you. Had I all the laundry in the east or west, or the riches that's in the queen's store, I would spend it on pearls for you, my brown girl. For there's no other charmer on this earth I adore. Now since I have gained her, I'm contented for air. I'll put rings on her fingers and gold in her ears. We will live on the banks of the lovely Ban River, and in all sort of splendor I will live with my dear.
Pasaden astean, ez, oin aste pare bat edo, entzun gendun The Band taldearen Rock of Ages izeneko kanturen bat, bakizue horre alentua zan gure monografiko baten protagonista izin zan, eta bera lagundu egin ziren bandeko ei, disko hau zuzeneko disko, zuzenezko disko hau grabatzen, eta bueno, ba, oin CD batean kaleratu egin dute vinilo hori, jatorrizko viniloa, eta gero gehigarri bat jarri dute, beste CD bat gehigarriekin, eta hor dauz The Band eta Bob Dylanen lau kantu gratakoak. Bob Dylan izan zauen iroiko markadaren bukaeran, iru eta marrekoan bebai, talde moduan bere taldea The Band izin zan, eta eurekaz grabatu zuen behin eta berriro estudioan eta zuzenean. Eta hemen dago kantu bat, Don't You Tell Henry, nun The Band with Bob Dylan kasunetan bi kantari dauz, Bob Dylan alde batetik eta Lemon Help bateria jolea, The Banden bateria jolea be egiten dau zera lan hori biok batera, eta Richard Manuel normalean zera teklatu jolea dana, talde honetan kasunetan bateriak berak jotzen dau. Hauxe da Don't You Tell Henry.
Thank you.
Bueno, Alison Krauss eta Union Station, Paper Airplane, paperezko hegazkine, hauxe da disko barria, kaleratu egin dutena udaberri honetan. Egon dire, bain urte pare bat edo hiru urte kaleratu barik Alison Krausek egin zuen disko eder bat, zera Robert Plantekin, baina Union Station bere taldearekin ja aspaldianik ez dute ezer egin barririk, eta aurten bai. Disko berri honetatik entzungo dugu kantu bat, Sinking Stone izenekoa.
I called you today, wanting a change. I never meant to hurt anyone, never meant for you to pull out your gun. Feelings won't stay in this meager parade. You're beating to a different drum in the lack of all the luster we've become. Save your breath, you know we've both tried our best, but it's leaving. This might as well be done.
Tried, it's a lie, I can't.
Greg Allman, teklatu jolea, egon da Gasteizen, egun hauetan, Azkena festivalera, etorri zan, festival barruan egon da, eta gero, doako kontzertu bat eskaini zauen be, Gasteizen, hirien, urrengoko egunean, Domekan uste dut izin zala, gauerdian. Eta bueno, Greg Allman entzungo dugu orain, baina Allman Brothers band garaikoa. Allman Brothers, Greg eta Duan Allman, bi anaiak batera sortu zuten taldea. Duan Allman zan nolabait taldearen burue eta bihotze eta dana, gitarjolea hundie. Greg Allman bere anaia zan teklatu jolea. Gero bakizue, Duan Allman hil zan istripuz, eta bueno, hori eta guztiz de Allman Brothers Band urte batzuk geroago izan zuten eta urte honak be, eta Greg Allman, Ricky Betts bigarren gitarjolearekin batera, eurekitzen ziren buruak Duan Allman dezagertu zanean. Eta ia zan, bueno, aurretik ondino Duan Allman taldean zegoenean disko arrakastatxoak izan zuten, esate baterako, It a Peach izenekoa, disko bikoitza, LP bikoitza garai hartan, blusa zan euren esparroa batez ere, gero Fillmore East zuzenezko disko bikoitz famatu hori grabatu zuten, baina Duan Allman joan ostean, zan nahi dut hil ostean, grabatu egin zuten de Allman Brothers Band hemen eskuartean daukadan viniloa, Brothers and Sisters, Brothers and Sisters neba arreba gizin zan disko eder bat, zabaltzen zan hori egin du ontxe, hemen LPA, eta barruan LP-ko formatoan hor dago argazki baten non agertzen dire Brothers eta Sisters taldekideak, lagunak, laguntzaileak, familiakoak, ba 40 pertsona inguru, umeekin bebai, txakurren bat be agertzen da argazki honetan, holako zera baserri batean egindakoa, hegoaldeko rock and rolla, rock egiten zuten eurek eta blusa. Eta bueno, bitxie da, hemen zuriak dire gehienak, baina baltzak ere badaoz, ezin izan talde apartheide egiten zauen taldea, ez ziren lainar, eskainar estilokoak, hauek egoaldekoak ziren, baina integratu bat. Eta bueno, egia zan, euren basu jolea baltza zan, eta gero Ricky Betts bihurtu zan pitxin bat taldearen burua. Eta, bueno, nokere Allman izena zuen taldea de Allman Brothers Band, Greg Allman basuen bere garrantzia, baina nik uste dut Richie Betts izin zan garrantzitsuena. Gero Greg Allmanek berak, naiz eta teklatu jolea izan hartu zauen gitarra bebai disko honetarako, baina gero batez be organoa eta piano jotzen zauen. Chuck Level, gero piano jolea Rolling Stones taldearekin ibiltzen dana, zuzenean Butch Tracks bateria jolea, Barry Oakley basu jolea, hauz esan taldearen zera taldekide baltza esan duguna, eta bueno, hau izin zan boskote, ezta? Disko bikaina izin zan Brothers and Sisters, eta oso arrakastatxoa, nik horatzen naiz garai baten kontzertuetan, rock kontzertuetan, nazioarteko taldeak eta bakarlariak etortzen zirenean Euskal Herriera, eta bueno, bakizue, musika ipintzen zan kontzertu aurretik, hor mailan dagoen jendea eurek ekartzen zutena, eta disko hau ia beti zegoen, rock kontzertuetan, Brothers and Sisters disko hau zenbat aldiz entzun dut ni kontzertuetan, gero ez ziren Allman Brothers taldea inoiz ez da pasatu emetik, baina esan dut moduan Greg Allman bai orain gitzi Gasteizen egonda. Bueno, kantu bat entzungo dugu, disko honetatik, Brothers and Sisters, disko honetatik, Ramblin' Man izeneko kantua, Richie Betzena. Haze plazerra, The Allman Brothers Band, Ramblin' Man, kantua, inez. Bueno, datorren abustuan, bueno, ustaien ere, kafean zokian badaoz kontzertu batzuk, batez be, rege kontzertuak, hiru egongo dire, lehen ikusi dut Israel Vibration, berriro etorriko direla, gaur ostegunean, txarto esan dutxu, kontzertu hauek erregekoak izin ziren, ustaian izin dire, baina oin aste bat edo. Eta abustuan egongo dire, urtero gertatzen den moduan, aste nagusia Bilboko aste nagusian, egongo dire kontzertu batzuk, oso kontzertu atseginak, eta baten, batez ere atsegina iruditu zait kontzertu hori, egongo dire alde batetik Petxi kantaria eta gero Aton Rumba taldea. Beraz, Petiren zuzenezko diskoa, ekarri du gaur kantu bate aukeratzeko, emetik, jare taldeak grabatu egin zuten kantu hau orain gitzi, eta komentatu zuten, ze berzio eskaza, ze gatza den kantu haundi bategaz, kantu berzio eskaza egitea, baina jarekoek lortu zuten hori. Bueno, orain entzungo dugu apur bat kentzeko, oroipen txar hori jarek taldeak itzi ziguna Xavier Leteren Salvadorren eriotzean kantu ederra, baina entzungo dugu berzioa ederra ere bai, Petirena.
Ko kantari Bakar badez josia Itzan lioa iruten Bere barnean irauten Oinaz ez ikasia Ikasia Urraturik Libratuen kanta Lotura guztietatik Gorputzaren mugetatik Aske sentitu nahirik Azken atxauela Bertxorik sakonena Inoiz erran ezin diren estalitako egien noiunik bortitzena Bortitzena Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Oroitzapen den gerora iesetan joan intzana
Mister. Bueno, hause izan da Peti Salvadorren eriotzean Xavier Leteren kantua egin zuzenean grabatu egin zan zede hori orain hiru urte edo Tolosako bomberenean. Bueno, laste izan dugun moduan, hilaren 24an, uste dut, ez, datorren hilean, abuztuaren 24an, ongo da zuzenean, Aton Rumba taldea bebai, egun horretan, Kafe Antzokian, Berton. Bueno, hurrengoko aukeraketa, The Dave Bartholomew Songbook, Dave Bartholomew kanduliburua, The Big Beat goitizenekoa edo azpizenekoa, hori da bilduma barri bat, eiz disketzean kaleratu dutena, eta barruan dauzena dire jakina Dave Bartholomew kantu egilaren musikaria ere izin zan, baina kantu egilaren bueno, hogeita bost abesti guztire hainbeste berzino ezberdinetan. Dave Bartholomew izin zan, batez be Fats Dominon laguntzaile nagusia, Fats Dominoren txat egin zituen hainbeste kantu, dozenaka kantu eta dozenaka arrakastatxu, kantu arrakastatxuak izan zirenak, baina bere kantuak izin ziren rock and roll garaian batez ere guztien repertorioko kantuak, eta hemen agertzen dire esate baterako Hello Josephine, orain entzungo duguna, kantu hau ezagutzen dugu bebai My Girl Josephine izenpean, eta naiz eta Fats Dominok lehendabiziko grabatu kantua, gero kantari askok egin dute, eta Jerry Lee Lewis esate baterako 1969an grabatu egin zuen, orain entzungo dugun berzioa.
Hello Josephine, how do you do? Do you remember me, baby? You know I remember you. You used to live in me. What, I was a fool, fool, fool. I used to walk you home. I used to hold your hand. You used to use my umbrella every time it rained. Now you're leaving me. Honey, you know it's a crying shame. Yeah. Me. You said I was a fool, fool, fool. Used to walk you home. Used to hold your hand. You used to use my umbrella every time it rained. Now you're laughing at me. Ain't that a crying shame? Oh, yeah.
The Dave Bartholomew Songbook, The Big Beat, izeneko CD gaztagabiz, CD barria, Inglaterran kaleratu egin dute orain gitzi, hogeita bost berzio dauz, gero liburuzka be derra, eta sortzi horrietako liburuzka idatzi dute, prestatu egin dute, kantuz kantu aztertu egiten dute Dave Bartholomewren kantutegia, ze ederra izin zan, bere kantutegia, eta gero berzio bakoitzaren historioa be kontatzen digute liburuzka honetan. Bueno, Blue Monday izin zan beste kantu bat, jatorriz Fats Dominoren txat egin zauena, eta orain entzungo duguna da Georgie Fame Inglaterrako teklatu jole eta kantariaren berzioa, The Blue Flames bere taldearekin egindakoa, 1965an.
Got to work like a slave all day. Here comes Tuesday, oh, hard Tuesday.
Alibein Bibolin jolea Setland uartekoa da. Eta berak esaten zuen moduan, ez da justu Eskoziakoa, baina Eskoziakoa gehiago Inglaterrakoa baino. De Setland uarteak dabiz Bretaña hundik, hunditik uartetik nahiko urrun, iparre itsasoan, egia esan Setland uarteak dauz distantzia berbera iaia Eskoziatik edo Norvegiatik. Bizi direnak keltiarrak ziren eta dire, eta gaelikoz be aritzen ziren lehen. Eta bueno, Setland uartekoa da Alibein Bibolin jolea hundia. Gero mundutik zehar ibilitakoa, The Setland Sessions, oain urte asko, grabatu zituen bi zeretatik aterako dugu orain kantu pare bat edo. Lehenengoko hau bitxie da, orain hilabetea edo egin gendun monografiko luzea, Keijun musikarena baita, zaideko musikarena. Eurek dire Keijunak eta zaidekoak dire, ba, Luisiana estatuan, estatu batuetan bizi direzen, baina frantsesez aritzen diren jendia, eta eure musikariak, Keijun musikariek egindako kantu bat entzungo dugu orain, baina Alibein, Setland uartetako Bibolin jolearekin batera, The Convicts Waltz izenekoa, hau da, konbiktuen edo kondenatuen balsa izeneko kantua, D.L. Menard, Eddie Lejeune eta Ken Smith dire Keijunak, eta eurekin batera esan dugun moduan Bibolin jolea Alibein. Ali Bain Bibolin Jolearekin gabiz entzundu kantu bat Keijun musikariekin egindakoa eta The Setland Sessions beste atal batean bi atal izin ziren, bi CD beste kantu bat entzungo du We Build Fires izenekoa The Pussies taldearekin aritu zan kantu honetan Ali Bain Bibolin Jolea.
Fires back in day. dangerous times.
Bueno, Dylanen 70. Urte betetzea orain gitxi izin da, eta Inglaterran kaleratu egin dute bilduma bikoitza Younger Than That Now, hori kantu batetik atara duten lerroa ja, atara duten lerroa da, eta honek emon dio izena CD bikoitze honetara, honi. Bueno, hemen dauze kantariak Inglaterrakoa gehien jota badago, baten bat kontinentekoa, baina gehienak Inglaterrakoa dire, eta Steve Phillips esate baterako gitar jole fine, blues mundukoa, eta gitar egilea bebai, honek egiten zizkion gitarrak Dire Straits taldearen Noflerri. Eta Not Dark Yet, Time Out of Mind bilduma horretan Dylanek egin zauen kantua, eta bilduma horretatik atara dago Steve Phillipsek Not Dark Yet kantua berzionatzen dauena Rough Diamonds taldearekin.
Anyone's eyes. time, time my burden seemed more than I could bear. It's not dark yet, but it's getting late.
Bueno, hause izin da Steve Phillips Not Dark Yet Dylanen kantua, eginez. Bueno, badakizue, ba, infernoa egongo balitze horra joango inateke zeurazki, ze saltza guztiak bertan izango ziren, baina ez dagoenez, igual, zerura joan behar izango gara, eta berdin gertatuko jakie ACDC taldekidei Highway to Hell.
Leave me.
Booker T. Jones piano joleren disko barria. Booker T. Jones izin zan Memphisen musikari legendarioa, benetan Booker and the Memphis Group and the MGs izin zan Otis Redinen taldea eta bueno, Stax disketzeko disketzaren garaian eurek izin ziren etzeko taldea nola bait, Extras disketzaren taldea, euren kabuz grabatu egin zuten laukote hau, Donald Dactan, Alan Jackson, Booker T eta Steve Cropper gitar jolea laukote ederra. Bueno, Booker T zera disko barria grabatu dau, The Road from Memphis izenekoa, orain hilabete pare bat edo kaleratu egin den disketzea anti kaleratu egin den diskoa anti disketzean. Bertan dago The Bronx izeneko kantu hau. Txutxo Valdés, piano jole kubatarra, eta Omara Portuondo, kubatarra be, baina kantaria, grabatu egin dute Omara eta Txutxo izeneko CDA eta DVDA, biok batera etorten dire, kutsa honetan, eta bertan badaoz, bion lana da, beraz ez dago, zera, Winston Marsalisen, Marsalisek egiten dau trompeta gazkantu batean, olako zera gauzatxo bat, baina da bikote moduan egindako diskoa. Boleroak batez ere badauz disko honetan, Omara Portuondo bolerok egiten ditu ederki ere, eta rekordare tu boka izeneko kantua Tania Castellanosena entzungo dugu oraintxe.
Escucharás que cantan esa canción que tú pusiste en melodía y letra puse yo. No importa que hayan cientos alrededor de ti, te sentirás muy solo y pensarás en mí. Recordaré tu boca que mía no será y viviré cantando sin poderlo evitar, pero cosas muy nuestras tengo que recordar. Cuando menos lo piense sin poderte olvidar, escucharás que cantan esa canción que tú pusiste melodía y letra puse yo. No importa que hayan cientos alrededor de ti, te sentirás muy solo y pensarás en mí. Te sentirás muy solo y pensarás en mí.
Bueno, urrengoko taldea, entzungo dugun urrengoko taldearekin eta euren lehenengoko diskoarekin ekarri duguna Euskal Herriko rock and rolla aldatu zan, Goitik Bera, kantu honekin hain zuzen.
Ez dute zer inoiz zuri esateko,
zuri esateko.
Oiturazko egunkari eta irratiek ere ez lukete obe egine,
obe egine.
Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emane, inun baino alaiagoa izanen da.
Thank you.
Bueno, azkenengo programetan ibigara Vinicius Kantuari eta Bill Frisellen euren azkenengo diskoarekin Lágrimas Mexicanas izeneko bikote moduan egindako produzioaz eta beste kantotxu bat aukeratuko dugu disko honetatik Vinicius Kantuaria, gitar jolea eta perkusio jolea, baita kantari ere eta Bill Frisell bere gitarra akustikoa eta elektrikoarekin eta loops izeneko efektuak eginez eta Briga de enamorados, kantua, entzungo dugu. Bueno, lehen entzun dugu Bob Dylan bera, bere kanturen bat be gaurko programan izan dugu, baina beste baten ahotzean. Baina Bob Dylan entzun dugu lehen Don't You Tell Henry kantua The Band taldearekin inez eta orain beste bat entzungo dugu. Berriro ere The Band with Bob Dylan zuzenean When I Paint My Masterpiece.
All the streets I'm wrong, filled with rubber. Ain't just footsteps, oh everywhere. And I must say that you'll see a double on a cold dark night on the Spanish stairs. Got to hurry on, babe, through my hotel room. There I got me a date with a pretty little girl from New York. She promised she'd be right there with me when I paid that last bill. The hours I've spent inside the Coliseum.
Bob Dylan entzun dugu The Band taldearekin When I Paint My Masterpiece. Kantua egin dute batera eta orain eta ja gaurko azkeniko kantua izango dugu hau Younger Than That Now izeneko bildumatik entzungo dugu kantu bet Christine Collisterrek egiten dauena, Christine Collister kantari fina Inglaterrako kantari ederra benetan eta berak aukeratu dau bilduma honetarako Forever Young betiko gazte izeneko Dylanen kantua. Hauxe da.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, may you stay forever young. May you grow up to be righteous, may you grow up to be true, may you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. May you stay forever young. Strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung. May you stay forever.
Bueno, lagunok, bi ordu egon gara, soinu gela honetan, ez da azkenengoa, baizik eta azken aurrekoa ikasturte honetan, esan nahi dut. Datorren astean ondino ere, soinu gela ingo dugu, eta gero oporrak, eta udaren bueltan jarretuko dugu soinu gela honetan. Bueno, agur lagunok, datorren astera arte.
Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down. They got a county flying over through the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, let me.